gordhoweyd ayaa aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ku codeeyay in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba intaynaan u gelin falanqayn ku saabsan tirada loogu codeeyay iyo waxa talaabada xigta ay noqon doonto, balayna horta dhageysano warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda dacwadihii xilka qaadista madaxweyne ee dalka Mareykanka soo martay. Waa kan wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxweyne Donald Trump waxa uu hadda si rasmi ah u noqday madaxweynihii saddexaad ee lagu qaado dacwadaha inuu jabiyey dastuurka Mareykanka markaana ay bannaan tahay in xilka laga qaado. Guud ahaan tirada madaxweyneyaasha ee baarista lagu bilaabay waa afar, hase yeeshee madaxweyne Nixon ayaa iscasilay yar ka hor intii aan aqalka hoose codayntiisa bilaabin. Marka laga tago Donald Trump, waxaa horey hanaankan u maray Andrew Johnson oo ahaa madaxweynihii 17-aad ee Mareykanka soo mara xilkana hayay sanadihii 1896-1896. madaxweynaha kale ee isna dacwadda xilka lagaga xayuubinayo maray waxa uu ahaa Bill Clinton oo ahaa madaxweynihii 24-aad ee Mareykanka soo mara kursigana ku fadhiyay sanadihii 1993-2001. labadaas madaxweyne ee Andrew Johnson iyo Bill Clinton midkoodna laguma guuleystan in xilka laga qaado kadib markii aqalka senadka laga heli waayey tiradii loo baahnaa si xilka looga xayuubiyo. xilligan hadda la joogo waxay arrintu taagan tahay madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka.
haddaba codbixintii goorta dhaweyd soo gabagabowday, sidee labada xisbi u kala codeeyeen? ma jiraan xubna xisbigooda ka codeeyey? maxayse noqon doontaa tallaabada xigta? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
bismillah, sidii la filayey waxaa loo kala baxay in dhammaan dimuqraadiyiintu xisbiga dimuqraatiga ee hadda talada aqalka hoose gacanta ku haya ay u codeeyeen in dacwadda si rasmiya loogu soo urugo madaxweyne Donald Trump oo markaa caawa noqday taariikh ahaan madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka inta loo taariikhda Mareykanka yani dacwad noocaas oo kale ah lagu soo urugo in xafiiska mataqaana laga qaado nidaamkii loo mari lahaa ay ku soo ogaan.
waan gartay markaa, bal tirada haddaad noo kala bayaamisid, yaa imisa dimuqraadiya ha laga qaado codeeyey, imisa jamhuuriya, haddii iyo wax isdhaaf hadday jireen?
waxaa loo baahnaa oo keliya 218 cod in la helo in yacni dacwada si rasmi loogu rogo oo loo codeeyo. 218 ka badan ayaa u codeysay dhammaantoodna dimuqraadi bay ahaayeen. waxaa jirta oo xusid mudan in laba xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo dimuqraadiya ay diideen codka oo ay ku biireen jamhuuriyiinta mataqaanaa iyagoo kasoo horjeestay labada qodob ee labada dacwadood ee lagu soo wadagay madaxweynaha. laakiin labadaasi wax micnaha mayna soo kordhinin sababtoo ah weli cod aqlabiyada ayay haysteen dimuqraadigu, codkii aqlabiyada hayeenna way ku meel mariyeen labadii qodobba.
waan gartay markaa, maxay ahayd sababta labadaas xubnood ee dimuqraadiga ahay ay saaxiibadood u garab mareen?
waxay ahayd midi gobolka naga Minnesota ayuu kasoo jeedaa oo degmada 7-aad ee gobolka Minnesota laga soo doortaa. waxaa dadka dimuqraadiga ah ee qeybta xaafadda degan Minnesota ayaa u badan dad mataqaanaa Donald Trump u codeeyey xilligii madaxweynaha uu sharaxnaa 2016-kii. markaasi kalena sidoo kale 700 waxa u dhigmaa dadka xaafadiisa degan isagana waxay u codeeyeen xilligii madaxweynaha Donald Trump. marka iyagu siyaasad ahaan ayay u codeeyeen oo iyagu ilaashanaya kursigooda ayaa waxay raaceen xisbiga jamhuuriga maadaama ay kasoo baxayeen xaafado ay jamhuuriyiintu u badan yihiin.
waan gartay marka, maxaa xigi doona hadda? goorma loo gudbi doonaa dhinaca sanadka? maxaase laga filayaa halka?
mar haddii hadda uu dacwadiisa rasmiga ay aqalka hoose u ogeen, waxay hadda sheekadu ay u gudbisaa aqalka sare ee sanadka oo sanadka cusub ee 2020 bisha January bilowgeeda isbuucyada ugu horeysa la filayo inuu ka bilowdo dacwadiisa, dhageysiga dacwaddu ay halkaa ka bilaabato. maadaama aqalka sare ay xisbiga jamhuuriga gacanta ku hayaan, waxaa loo baahan yahay saddex meelood oo inay aqalka odayaasha wayaane oo 100 xubnood ka kooban inay u codeeyaan in xafiiska madaxweynaha laga yacni in madaxweynaha laga qaado xafiiska madaxtinimada dalka Mareykanka. taasina ma dhacayso sababtoo ah xisbiga jamhuurigu iyaga aqlajiyad ku ah aqalka sare horedayna hadda usii sheegeen, waxaana la saadaalinayaa in ay siibi doonaan dacwadii aqalka hoose ka timid kadibna uu Donald Trump sidaa madaxweyne ku sii ahaan doono.
kaasi wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Mareykankana aqoon u leh, isagoo kusugan gobolka Minnesota, ayuu fadka telefoonka igu waramayey.
intii aad bixinta dacwada madaxweynaha lagu qaadiyay socotay waxa jira Soomaali badan oo degan dalka Mareykanka oo iyaguna isha ku hayay sida ay wax u socdaan gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida Mareykanka joogta ugu badan tahay ayaa meelahaasi ka mid ahaa haddaba sidee ayay u arkaan go'aankan madaxweynaha xilka lagaga qaadayo waa kan wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo weydiiyey aragtida Soomaalida Minnesota
Sandeer aad baad u mahadsan tahay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota aad ayay isha ugu hayeen codayntii caawa ka socotay golaha Kongareska ee Mareykanka lagu gaaray in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo oo inta badan xisbiga dimuqraadigu ay arrintaasi isku raaceen una codeeyeen maadaama iyaguna aqlabiyadda ay leeyihiin dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota badankoodu waxa ay inta badan la codeeyaan ama ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga walow dhinaca kale ay jiraan taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga jamhuuriga oo jamhuuriga u codeeya madaxweynahana taageersan waxaan haddaba isku dayay bulshadaasi Soomaaliyeed ee gobolkan degan aragtida kala gedisan ee ka qabaan golaha Kongareska ee go'aankii ka soo baxay caawa inaan ra'yigooda wax ka ogaano qaar ka mid ah waan la hadlayna waxay ii sheegeen
ee waa maxamed maxamuud ee magacay waxa la dhahaa Cabdikariim Axmed Daahir waxa ku noolaa gobolka Minnesota ee su'aasha aad ahayd caawa caawa waxaan u aragnaa heshiiska inay ka dhacday Amerika oo ah in la impeach gareeyay oo la eedeeyay xilka xayuubna lagu sameeyay madaxweynaha dalka jira waxaan u aragnaa arrinka inay tahay lala soo daahay waa madaxweynahan asagu musharax aanan ugu sheegay in foreign maaragtay wadana ajaaniba uu isticmaalay inay soo fargeliyaan doorashada haddana asagoo madaxweynuhu isticmaalay inuu wadamo kale u isticmaalo in dadkaas ay kasoo horjeeda la investigation lagu sameeyo waxaan u ognahay inay tahay guul u soo hoyay shacbiga Mareykanka iyo difaaca wadanka dastuurka u yaala oo la difaacaya
magacaygu waa Faisal Deri waxaan ka tirsanahay xisbiga jamhuuriga sida aanu maanta aragnay aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanku waxay ku soo hoogeen madaxweynaha Mareykanka in laga xayuubiyo xilkii uu hayay sidii aan hore u ogeyna waxa ay codku u dhacay iyadoo dhammaan jamhuuriyiintu ay isku raaceen aan madaxweynaha xilka laga xayuubin karin halka dimuqraadigu qaar ka mid a oo dhowr qof oo ka mid a ayba raaceen xagga jamhuuriga waxaananu aragnaa arrintani inay tahay arrin siyaasad looga dan leeyahay ee aan ka turjumaynanaha dalka Mareykanka waayo qof kasta oo Mareykanka wuxuu ka daregsan yahay arrintani markay aado aqalka sare ee sanadka inaysan sanadku marna ogolaan doonin in madaxweynaha laga xayuubiyo marka arrintani waxay kutusaysaa in shacabka Mareykanka waqti badan laga dumiyey iyo hanti badan oo lagu kharash gareeyey sidii arrimahan lagu soo ogolaa madaxweynaha iyadoo la ogyahay inaan wax midhaca laga soo hoynaynin ama wax guula aan laga soo hoynaynin
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبدالله أحمد عبدالله محمود آذى أو معصن تهي مقالة من يابوس أختي بضبع أنت قناة فكر كان أو حتى أيو ديسي سواشا إن نكان لا يقع على شغلنا فأنتي وفكر أن أمسنا هي إنو كسر باهي وقت يقول الله باهنا سببتو أه نكان مركي تاريخ يقدم له فيريو إنو دسك كالفوغيو دسك إنو ملاح اسكو قليو ماشي اللي يحرب المدحوين مريكان إنو دسك اسكو سور لويو إنو دسك المدحوين ويها إنو دسك الدرينسيو ايو حو عامكو اها تلفوغين تدوتك ايو هدو الله يكورون يهي اسكو هركيني تدوتك بركا اهلا اسو دوينا فكر كان سؤال شرعي انو وحكا فكفر ريا مهيمة نيكان لوير كيسي او استغى برسنا لوير كو اها مركو مدحوينها نغضي دنبيا لغوها لحاسوي كجرا والاكتا ادوك انا كدعال مدحويني ان لوير كيسي لحيرو بركا نيكان تطالب ادن او يدوكي بس شقين جير غاربا حقية دحكيوه marka ku soo xigta sala u tahay inuu ninkan dambiye badan uu waqti kula jiro inuu dadka kala fogeyn jiray marka aad baa u soo dhaweynaa fikirka in ninkan laga qaalay xilka
assalaamu calaykum dhamaantii wa salaamantiin anigu ah Aasish Cabdidaahir kana tirsan xisbiga Republic waxaan maanta leeyahay impeachment-ka Donald Trump lagu sameeyay khalad buu ahaa waa wax la siyaasadeeyay ninkaasi waa ninka keliya wax naga bedeli lahaa waa ninka Soomaaliya xitaan corruption-ka naga qaban lahaa iyo dhacan uu ku hayo waxa ay waxaas u sameynayaa Democratic Party waxa weeye wax kale maahane waxa weeye tuuganimada ay adduunka ku hayaan adduunka tuuganimada ay ku hayaan oo uu ka hortagay weeye waxaas wax u sameeyay ma jirto Donald Trump wax u sameeyay ma jirto waa jeclahay Donald Trump waa uu dagaalamaya wuuna soo noqonayaa bismillaahi kariim
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waan meelo kala gedisan kula kulmay islamarkaasina dareenkooda ku cabirayay go'aankii laha Kongareska ee dalkan Mareykanku ay ku gaareen
in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump waxa ay xusid mudan in golaha sanadka loo gudbi doono halkaas marka la tagana go'aanka kama dambeysta uu ka soo bixi doono golaha sanadka iyadoo dadka arrimahan siyaasadda aadka uga wahayna ay rumaysan yihiin in ay adkaad doonto xisbiga dimuqraadigu in ay dhinaca sanadka oo iyagu aqlabiyadda republikaanka ma jamhuuri way haystaan inay ku qanciyaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo marka waxaynu ka dhul sugaynaa sandheerow hadba go'aanka ee golaha sanadka marka la gaaro
wariyaha v o eda maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa oo aragtida soomaalida minnesota weydiinayey